Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinle mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Birliyinin rəsmisi deyir ki, Nabuko'nun Türkiyədən keçməsi çox önəmlidir. Sulutəpədəki qanunsuz tikililər söküləcək. İran və aparıcı dünya ölkələrinin görüşü Türkiyədə ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə ətraflı. Nabuko'nun Türkiyə ərazisindən keçməsi Avropa Birliyi üçün çox önəmlidir və qazın hansı qiymətə daşınması bəllidir. Bunu Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piebalgs deyib. İyulun 13-də Ankara'da Nabuko konsorsiumuna daxil olan ölkələr arasında razılaşma imzalanıb. Bu razılaşmaya qədər Türkiyə layihədə yalnız tranzit ölkə olmaq istəmir, həm də qazın alıcısı olmaq istəyirdi. Bu arada isə Bakıda Xəzərin qaz infrastrukturu 2009 beynəlxalq konferans başlayıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev deyib ki, Azərbaycan bütün enerji layihələrində iştirakda maraqlıdır, amma iqtisadi layihələrin siyasi layihələrə çevrilməsinin tərəfdarı deyil.
Yaxın illərdə ölkəmizin dünya enerji siyasətində rol daha da artacaqdır. Sakar enerji layihələrində dövlətimizin maraqlarını təmsil edən qurum olaraq neft qaz sənayesinin bütün istiqamətlərində dünyanın bütün dövlətlərini təmsil edən müvafiq şirkətlərə məhz komersiya və milli maraqların qorunması şərti ilə istənilən formada əməkdaşlığa hazırdır. Diqqətli görə sağ olun.
Rövnək Abdullayev. Konsorsiumda konferansda müxtəlif ölkələrdən 150-dən artıq nümayəndə iştirak eləyir. Sulutəpədəki bütün qanunsuz tikililər söküləcək, bunu da Azadlıq Radiosuna Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev deyib.
Niyə götürməlidir? Qanunsuz tikililər söküləcək bu 100%.
Nə vaxt başlanılacaq?
Öyrədi başlayıb yavaş-yavaş gedir.
Rövnək Abdullayev, Binəqədi rayonunun Sulutəpə qəsəbəsi Dövlət Neft Şirkətinin ərazisidir. Ötən ay polis ərazidəki qanunsuz evləri sökməyə cəhd göstərərkən yerli sakinlərlə toqquşma olub. Nəticədə Neft Şirkətinin işçiləri və polis əməkdaşlarından 20 nəfər xəsarət alıb. Dağlıq Qarabağa sərmayə yatıran İran şirkətlərinin olması mümkündür. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. İran şirkətlərinin Dağlıq Qarabağla ticarət əlaqələri qurması və İrandan ora qaz verilməsi ilə bağlı suala cavab verərkən isə səfir deyib ki, dövlət tərəfindən ora elə bir şirkət göndərilməyib və əgər belə bir şey olsa da bu Azərbaycanın əleyhinə deyil. Yox, əgər xüsusi şirkətlərdirsə bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Və səmimiyyətlə deyim ki, bəlkə də var, amma məndə belə bir məlumat yoxdur deyə səfir əlavə edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə toxunan Məhəmməd Bağır Bəhrami deyib ki, tarix boyu heç bir işğalçı tutduğu yerdə qalmayıb. İranın Dağlıq Qarabağa qaz verməsinə gəldikdə isə diplomat onda belə bir məlumat olmadığını deyib. Oktyabrın əvvəllərində İran və aparıcı dünya ölkələri arasında nəzərdə tutulmuş görüş çox güman ki, Türkiyədə keçiriləcək. Bunu Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana deyib. O, Brüsseldə jurnalistlərlə söhbət zamanı qeyd edib ki, Qərb ölkələri nüvə proqramından əl çəkəcəyi halda Tehranla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq və yardım təklif edirlər və bu siyasət dəyişməz olaraq qalır. Danışıqların birinci mərhələsi oktyabrın 1-nə nəzərdə tutulub. Beynəlxalq ailə hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, amma Tehran bunu inkar eləyir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Buşa ayaqqabı atan İranlı jurnalist Müntəzər Əl-Zahidi həbsdən azad olunub. O, bir neçə diplomatın, deputatın müşayiəti ilə bugün hərbi bazadakı həbsxanadan çıxarılıb. Bu barədə İraq televiziyası və jurnalistin qardaşı Uday Əl-Zahidi məlumat verib. Jurnalist, yəni Zahidi azad edildikdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, o bunu Amerikanın işğalına etiraz olaraq eləyib. Müntəzər Əl-Zahidi 2008-ci ilin dekabrında Bağdadda keçirilən mətbuat konfransında ABŞ prezidenti George Bush'a ayaqqabı atdığına görə 3 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi, amma bir qədər sonra cəza müddəti azaldıldı. Rusiya jurnalistlərin qətlinə görə dünyada 3-cü yerdədir. Amerikada yerləşən jurnalistləri müdafiə komitəsinin hesabatında belə deyilir. Bu sahədə ən pis vəziyyət isə İraq və Əl-Cəzairdədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlər sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat P2-dən həmçində. Mən Oktaziyyəli işdən sonra proqramı. Bugün sentyabr 15-i Azərbaycanda birlik günüdür. Eyni zamanda da Bakının Qafqaz İslam Ordusu vasitəsilə xilas edilməsi günüdür. Bu iki məsələ qeyd olunur. Türkiyə rəsmiləri də eyni zamanda. Bu məsələ haqda danışacaq biz bugünkü proqramda. Amma əvvəlcə plan üzrə. Birinci saatda söhbət Türkiyə-Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılaşması Gürcüstanı auta qoyur mu sualına cavab olaraq belə deyək, cavab axtaracaq. Həmçinin də biz bu suala cavab axtararkən ekspert qismində Humanitar Təhqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovla danışacaq. Beynəlxalq Demokratiya Gününün kölgəsi Azərbaycanda mövzusunda isə köşə yazarı Zamin Hacı fikirlərlə bölüşəcək. Həm bu fikirləri bölüşərkən biz həmçinin də çalışarıq demokratiya haqqında dəyərli fikirlərə malik olan politoloq Hikmət Hacızadə ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Beləşin ikinci saatında tarixçi İldar İsmayıl studiyamızda olacaq. Qafqaz İslam Ordusu Bakını nədən xilas etdi sualını çözəcək və sonuncu hissədə Azərbaycanda təhsil almaq dəbdir, yoxsa zərurət? Birlik günüdür və bu mövzuda Kultura Az portalının baş redaktoru Elmir Mirzəyev fikirlərini bildirəcək. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsi. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi, suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz bu nömrəyə. 50 kodu ilə 744-10-17 və efir @ azadlıqradiosu.az. Efir @ azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Humanitar Təhqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov studiyamızdadır. Xoş gəlmiş Əvəz bəy.
Çox sağ olun
sizi. Bir ildən biraz artıq bunun əvvəl bir ayda belə deyək təxminən bir həftədə üstünə gəlir. Yaxşı alınır 3 dənə bir rəqəm yeri gəlmişkən 7-8 avqustda 2008-də Rusiya ilə Gürcüstan arasında başlayan 5 günlük müharibədən sonra Azərbaycandan gedən ilk belə deyək vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri oldu siz və Arzu Abdullayev. Hüquq müdafiəçiləri qismində getdiniz. Ona görə Gürcüstanda nə cür proseslər, nə cür əhval-ruhiyyə, gözləntilər, kimdən nəyin gözlənməsini gözəl bilirsiniz. İndiki zamanda isə Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması müşahidə olunur. Bunu da bir paralel proses olaraq çoxsu əksəriyyət təqdim edir ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında olan problemini Dağlı Qarabağ məsələsi həllində müsbət rolu olacaq və deyilənlər var ki, ümumiyyətlə bu iki proses paralel gedən proseslərdir və hər tərəf bundan xəbərdardır. Və bu fonda təxminən yarım aydı ya da bir aydı belə bir mülahizələ ortaya çıxır ki, Gürcüstan bax bu münasibətdən yaxşılaşmasında əslində outda qala bilər. Gürcüstan ona görə əhəmiyyətli ölkə Dirki regionda Ermənistanla problem var, Rusiyanın Ermənistana təsiri və s. Azərbaycanın dünyaya çıxması, Gürcüstan vasitəsilə Türkiyədən və Avropaya, bax belə energetik məsələlər əsasən aydın məsələdir. Amma hər halda, yəni bax belə faktor formalaşır. Əsaslıdır mı bu məsələlər və Gürcüstan özündə nədən bax bu prinsipcə əməkdaşlıq, strateji əməkdaşlıq nəzərdən xoşa gəlməz fikirlər kimi qəyb olunan belə deyə, mülahizələrin ortaya çıxması səbəbi nədir?
Çox sağ olun, doktor. Bilirsiniz ki, Gürcüstan, məhz Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə indi son zamanlarda bu çox dəb olub. Bu barədə diqqətlə, yəni qulaq asılır və daha geniş danışılır. Bu, Avropanın bir enerji partneruna çevrilib. Yəni, Gürcüstanda nə qədər münasibətlər bu Avropa ilə bağlı, ümumiyyətcə, Gürcüstanda vəziyyət, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri nə qədər istiləşsə də, Gürcüstanın hələ bu o imici, yəni Avropanın məhz Bakı-Ceyhan-Tbilisi kəmərini nəzərdə tuturam, bu baxımdan Gürcüstanın o, demək olar ki, qorunub saxlanılır. Yəni, bu status qorunub saxlanacaq. Ancaq o demək deyil ki, Gürcüstan demək olar ki, Avropa üçün Türkiyə və Azərbaycan qədər bu qədər əhəmiyyətli bir enerji partneridir. Çünki burada əsas demək olar ki, başlanmış Azərbaycandır, qurtaran nöqtə Türkiyədir. Azərbaycan marşrutu Ermənistandan da keçirə biləcəyi bir hal mümkün olacaqsa, Gürcüstanın demək olar ki, imkanları təsir imkanları, yaxud iqtisadi baxımdan Avropa ilə əməkdaşlıq imkanları zəifləyə bilər. Ona görə mənimlə gəlir ki, istənilən bizim aramızda istiləşmə Gürcüstanı həm iqtisadi baxımdan, həm də Gürcüstanı gələcəkdə siyasi bir əhəmiyyətli bir region baxımından demək olar ki, azalda biləcək Gürcüstanın Avropada və dünyada əhəmiyyətini. Yəni, bizim hətta vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında belə bir zarafat var idi ki, biz deyirdik ki, neçə ki erməni Azərbaycan münaqişəsi var, Gürcülər qazanırlar. Çünki Gürcülər bizim bir növ neytral zona idi bizim üçün və biz Gürcüstanda görüşürük. Bəli,
Tbilisi də kifayət
edir. Ancaq Rusiya və Gürcüstan münaqişəsi başlayanda ilk dəfə olaraq biz getdik Gürcüstana və Gürcüstan Rusiyanın nümayəndələrini burada forumun keçirdik və belə çıxdı ki, biz neytral ola bilərik. Deməli, harada ki münaqişəli region varsa, digər qonşu dövlət neytral zonadır. Yəni, artıq Gürcüstan bizim üçün, bizim Ermənistan münasibətlərimiz istiləşəndə bu neytral zona demək olar ki, əhəmiyyətini də itirib. Yəni, əgər Türkiyənin iş adamları və yaxud Ermənistanın iş adamları sərbəst olaraq İstanbulda görüşə bilirlər. Sən bu Yerevanda hələ o qədər çətindir demək olar ki, bu intensivdir. Və yaxud əgər Bakının artıq iş adamları da gelib Ermənistan iş adamları ilə Türkiyədə görüşəcəklərsə, artıq Tiflisə ehtiyac yoxdur. Yəni, belə götürəndə Tiflis hətta demək olar ki, iqtisadi cəhətdən, yəni bu konfransların keçirilməsi cəhətdən də Türkiyədən çox bahadır. Yəni
siz bunu bu işi bilən kimi.
Bəli, biz bunu bilirik. Yəni artıq məsəl üçün Tbilisi də otel Türkiyədən 2 dəfə bahadır. Elə bu yol haqqını Türkiyəyə verib orada keçmə. Yəni getdikcə Türkiyə bu sıxışdırır iqtisadi baxımdan hətta Tbilisin əhəmiyyətini, Gürcüstanın əhəmiyyətini bu regionda. Mənim gəlir ki, burada Gürcüstanın özündə də gedən mənfi proses böyük rol oynadı. Birinci növbədə Gürcüstanda bu saat qeyri-müəyyən bir siyasi münasibətlər var. Cəmiyyətin qüvvələri, cəmiyyətdə siyasi və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında. Baxmayaraq ki, Saakaşvili qərb tərəfindən əvvəllər bir mənalı dəstəklənirdi. İndi Saakaşvilinin özünə münasibət tamam fərqlidir. Yəni, Saakaşvilinin ən yaxın partnerları olan Almanlar, İtalyanlar, yəni bunlar artıq Saakaşvilidən, Amerikanlar, yəni Amerikadan sonra mən Avropada partnerları sayıla biləcək ölkələr deyirəm. Bunlar artıq Saakaşviliyə tamam başqa münasibət göstərirlər.
Bir əlavə edim sadəcə.
Buyurun.
Newsweek jurnalı sonuncu nömrədə yazır ki, Gürcüstan-Rusiya arasında problemdə Gürcüstan günahkar çıxsa, rəsmi belə deyə verdikt verilməyib axı, qərar çıxarılmayıb binahaq qurumlar tərəfindən. Onda Saakaşvili ümumiyyətlə oturduğu kürsü lahlayacaq. Bax, təxminən bax, belə bir fikir var.
Bilirsiniz, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bütün demək olar ki, başlanğıcı, yəni bu konfliktin başlanğıcında məhz Saakaşvilini günahlandırırlar. Yəni söhbət o avqust hadisələrini. Yəni Saakaşvili Rusiyanın fitvasına getdi, müharibəni başladı və 6 saatda Osetiyanı işğal elədi və sübut elədi ki,
işğal elədi ki, Gürcüstan torpaqlarını
ələ keçirdi. Yəni üzr istəyirəm, yəni işğal bəzi çox qrub bir termindir, kobud bir termindir. Yəni Osetiyanı geri qaytardı və göstərdi ki, 6 saat ərzində bu bütün mifdir hər şey. O Osetiyanın imkanları, resursları və eyni zamanda Rusiya da çox qısa müddətdə Gürcüstana göstərdi ki, sənin də arxalandığın və sənin də hərbi dəyərlərin, yəni dəstəyin o qədər də əhəmiyyətli deyil bu region üçün. Yəni bu regionda güclə danışmaq artıq vaxtı keçib. Bu mənə gəlir ki, Saakaşvilinin böyük səhvi idi ki, onun vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, xüsusən bu münaqişələrlə məşğul olan insanlar Saakaşviliyə bağışlaya bilmirlər ki, Saakaşvili bu fitvaya getdi. Yəni Osetiyanı və Abxaziyanı Gürcüstanınki etmək üçün Gürcüstanda bizdən çox və demək olar ki, operativ və intensiv danışıq gedirdi. Yəni, onların arasında münasibətlər daha normal idi və bir 20 ildən, 30 ildən sonra ümid etmək olardı ki, təxminən Kipr variantı elə Abxaziya və Osetiya tətbiq olunacaq. Ancaq indi Abxaziya və Osetiya Gürcüstanda yoxdur və yaxın perspektivdə də bunun nə zamansa Gürcüstana qaytarılacağına ümid etmək çox çətindir. Yəni, bizim Qarabağla bağlı məsələdə nəyəsə ümidlərimiz varsa, Abxaziya və Osetiyada demək olar ki, ümidlər artıq sıfıra yenib. Yəni, əgər Ermənistan sabahları Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısa, Ermənistan Rusiya deyil. Yəni, Ermənistan bunu bilir ki, Ermənistan öz imicini bu qədər də yəni, heçə yendirə bilsə, onda Avropa üçün Ermənistan dövlətinin mövcudluğu bir qədər şübhəli olacaq. Yəni, Ermənistanın münasibət baxımından deyirəm.
İndi Gürcüstanda olarkən siz gördünüz ki, Avropa Birliyindən gözləntilər, ümumiyyətlə Qərbdən gözləntilər puça çıxdı. Yəni, Gürcüstan gözlədiyi münasibətimi gördü, eşitdi, yoxsa yox? Burada bir siz çox belə ziddiyyətli məqam var. Azərbaycanın daxilində kifayət qədər yəni, ətrafa göstərməyə sevirlər. Baxın, görün, orada necədir. Baxın,
Ukrayna misal gətirərlər bəzən.
Burada baxın, görün, necədir. Və s. Azərbaycanda isə stabillikdir. Bax, belə bir müxtəlif nümunlər, faktorlar ortaya qoyurlar və bilirlər ki, Azərbaycan öz modelini ortaya çıxarmalı və s. Bir tərəfdən qismən razılaşmaq olar. Bəli. Öz model gözəl, unikal bir məsələ ola bilər, amma ümumi qaydalar da var. Bəli. Bax, bu məsələ də var. İndi Gürcüstanın gözləntiləri, cəmiyyətdəki əhval ruhiyə, həmin o reaksiyanı gördülər Qərbdən. Mən demirəm, hansı nə cür reaksiya oldu. Razı saldı həmin o cəmiyyəti, yoxsa yox?
Mənimlə gəlir ki, əgər baxsaq ki, Gürcüstan demək olar ki, 4 milyard yarım pul alıb bu müharibədən, dağıntılardan sonra, təbii ki, iqtisadi cəhətdən bu Gürcüstan üçün çox böyük puldur. Yəni, həm də böyük siyasi dəstəkdir Avropada. Baxmayaraq ki, Saakaşvili bir mənalı qarşılanmır Avropada. Ancaq Saakaşvili regionun islahatçı prezidentlərindən biridir. Yəni, bu iş Saakaşvilinin korrupsiyanın aradan qaldırılmasında, Rusiya ilə münasibətlərin təbii ki, bu sərtləşdirilməsi və konkret olaraq Gürcüstanın özünün demokratiya, insan hüquqları sahəsində bunu demək artıq bir mənalıdır. Çünki Qərb gözün yumur Gürcüstanda olan bəzi proseslər. Ancaq hər halda Qərb üçün Saakaşvilinin reformator, yəni bu islahatçı imici var və həm də demokratik islahatların aparılmasına meyilli olan imici var. Ancaq cəmiyyətlə münasibət tamam fərqlidir. İndi cəmiyyət demək olar ki, bizim müxalifətin vəziyyətinə gəlib çatıb, Gürcüstan müxalifəti. Və əksinə, Gürcüstan müxalifəti indi Saakaşvilinin reytinginə işləyirlər. Misal üçün, biz bu tək mənim fikrim deyil, bu Gürcü müxalifə, Gürcü ekspertlərinin fikridir. Yəni, mən Gürcüstanda çox aparıcı insanlarla son bir ay bundan əvvəl bizim görüşümüz oldu, aparıcı ekspertlərin. Onlar mənə göstərdilər Gürcüstanda, deməli, meydanda o həmin o qəfəsləri. Dedilər ki, baxın, görün bu qəfəslər kimə işləyir, kimə lazımdır, Saakaşviliyə. Saakaşvili, deməli, Osetiya qoşun yeritdi, bütün Avropada öz imicini körladı. Müharibəni uduzdu, Abxaziya və Osetiyanı faktik olaraq itirdi, öz imicini körladı. İndi ona lazımdır ki, bir demokratik imic qazansın.
Yəni Avropa qərbin qarşısında. O da nədən ibarətdir? Onun demokratik imici odur ki, Saakaşvili 1-2 aydan çox müxalifətə imkan verdi. Müxalifət meydanda öz çadırını qursun və bütün limit, bütün imicini həmin o çadırlarda müxalifət itirdi. Yəni hətta Saakaşvilinin ən demək olar ki, qatı əleyhdarları olan radikal radikallar olan, yəni Respublikaçılar partiyası, Qaçışçılarcanın partiyası belə, onlar artıq cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Yəni artıq Respublikaçılar, hətta bu perspektivli siyasi liderlər olan, biri də mənim dostumdur, həmin David Usbaşvili partiyanın rəhbəri. Yəni o partinin bütün əksəriyyət üzvlərinlə mən çox yaxşı tanıyıram. Yəni hətta o cür Gürcüstan üçün çox əhəmiyyətli və çox gələcək perspektivli bir kadrlar həmin o qəfəslərin meydanda qaldığı müddətdə demək olar ki, öz imiclərini itiriblər. Ona görə ki, Saakaşvili onlara imkan verdi, 2 ay meydanda öz çadırlarını qursunlar və 2 ay bütün qərbə göstərdi ki, baxın, mən necə demokratam, mən onları demək olar ki, dağıtmıram, onları məhv eləmirəm. Yəni, bu artıq Gürcüstanda bir mənalı deyil, qarşılanmır. Yəni, bunu deyirlər və bunu yəni, bu imici də var
Saakaşvili. Politologiya nöqtə nəzərdən belə çıxır ki, Saakaşvili kifayətdir uzaq görən siyasətçidir. Siyasi avantyurlara qoşulmasına baxmayaraq da, amma görürsünüzmü necə etdi? 2 aydan artıq imkan verdi ki, müxalifət
Saakaşvili gözəl oyunçudur.
Bunu bacarmaq lazımdır.
Baxın, Saakaşvilinin Şevardnadzenin dövründəki vəziyyətinə. Şevardnadzenin vaxtında o ədliyyə naziri işləyirdi və birdən-birə iclasların birində o qalxdı və dedi ki, sizin ətrafınızda bu qədər rüşvətxor nazirlər toplanıb. Baxın, onun avqust hadisələrində etdiklərini, yəni o image makerlər ona ola bilsin ki, bütün onu dedi, o hətta öz qalstukunu yiyəndə belə, bu qərbdə bu bizə gülünç görsənsə də, qərbdə bunu image makerlər yaxşı işləməyi bacarırlar. Yəni onun Saakaşvilinin səmimi imici yoxdur. Yəni onun...
Olsun. Yəni, hər sahənin öz peşəkarları olmalıdır. Yəni, kəşf ki, bütün işlər peşəkarcasını yerinə yetirsin. Amma dinləyici bir replika göndərib sizə. Düzdür, bu sərt, kəskin gedir bizim mövzumuzla. Mən de dəyişəcəkdim biraz. İkinci sual da ortada var axı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda münasibətləri. Amma Gürcüstandakı Azərbaycanlıların vəziyyəti göz qabağındadır. Belə replikanı göndərib
dinləyici.
Necə anlayırsınız? Necə qəbul edirsiniz bu replikanı?
Bəli, Gürcüstanda Azərbaycanlıların vəziyyəti Şevardnadzenin dövrünə nisbətən çox aşağı, yəni çox pisləşib. Vaxtı ilə Şevardnadze balanslaşdırılmış siyasət aparırdı və bilirdi ki, bu milli azlıq kimi azərbaycanlılara da arxalanmaq lazımdır. Eyni zamanda Azərbaycanla bir perspektivli layihə var idi ortada. İndi belə bir perspektivli layihə artıq Gürcüstanın cibindədir və Gürcüstanda da milli azlıqlar bu dövlət siyasətinə yalnız dəstəklə məşğullar. Yəni, burada istənilən vaxt azərbaycanlılar yaşayan rayonlara Saakaşvili öz emisarlarını göndərirlər. Həmin emisarlar ya Saakaşvilinin lehinə səs verirlər və yaxud kimisə seçmək lazımdır ona səs verirlər. Yəni, artıq Gürcüstanda hakimiyyət başa düşdü ki, bu azərbaycanlılar yaşayan bölgələr, bunlar onsuz da hakimiyyətin dəstəklə seçilən adamları və istəyinlə seçilən adamlara çox asan səs verir. Yəni, bunlara xüsusi bir siyasi bir dividendi olan, xüsusi bir olan bir kütlə kimi baxmağa ehtiyac yoxdur. Bunların müəyyən problemləri var, onu həll eləmək lazımdır. O da nədir? Yəni, onların məktəblərlə bağlı problemlər var, hökumət onu həll eləməyə çalışır. Müəyyən mədəni istilərin qorunmasından problem var, həll etmək. Ancaq bu kifayət qədər deyil, çünki o insanlar özləri də Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya etmirlər. Mən dəfələrlə Marneuli-də, Dumanisi-də olanda, Qardibani-də olanda, insanlarla görüşəndə, mən hətta ekspertlər qrupundan o miqrasiya proseslərini öyrənəndə olmuşam. Onlara deyəndə ki, sizin uşaqlarınız Gürcü dilinə həvəs göstərməyib. Yəni, vacib deyil Gürcüstanda bunun perspektivi olacaq, olmayacaq. Ancaq paralel olaraq siz bunu etməyəndən sonra hökumət sizə şərait yaratmağa meyilli olmayacaq. Yəni, Azərbaycan hökuməti nə qədər Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara dəstək verməyə çalışırsa, yəni, bir o qədər də onları inteqrasiya meyilləndirməlidir. Gürcüstanla inteqrasiya olmalıdır. Yəni, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların bir gözü Bakıdadır. Ev orada təsərrüfatlarını qururlar, gəlirlər Bakıda ev alırlar və yaxud bizneslərini Bakıda qururlar.
Əvəz bəy, Gürcüstan regionda vəziyyətin normal şəkildə stabilləşməsini mən nəzər tuturam da, sülh istiqamətində stabilləşməsini sizcə sonradan necə qarşılaya bilər? Prosesləri necə müdaxilə edə bilər? Müsbət yoxsa mənfi şəkildə? ki outda qalmasın. Bayaq birinci hissədə Skripnitski şübhəsiz ki kənarda qala bilər.
Birinci, təbii ki Gürcüstan demək olar ki son dövrlərdə Cənubi Qafqazın problemlərindən uzaqlaşıb. Biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq.
Ki onlar deyirlər ki biz artıq Qafqaz deyilik.
Bəli, yox, yəni Qafqaz deyilik də deyil. Gürcüstan hesab edir ki artıq bizim bizdə olan irəliləyiş səviyyəsi demokratik baxımdan, demokratiya baxımından sonra Avro inteqrasiya bəyin müəyyən ola bilsin ki burada həqiqətlər də var. Yəni Gürcüstan NATO ilə bağlı siyasəti fərqlidir bizdən nisbətən. Gürcüstanın Avropa Birliyi ilə bağlı siyasəti bizdən daha irəlidir və daha baxmayaraq ki Şərq tərəfdaşlıq proqramında eyni statusumuz var. Ancaq Gürcüstanın istəkləri daha çoxdur. Nəinki bizim istəklərimiz. Yəni müəyyən fərqlər var. Ancaq Gürcüstan bunu ilə də məhz özünü Cənubi Qafqazda Ermənistan və Azərbaycan hətta Rusiyadan. Çünki Cənubi Qafqaz həm də eyni zamanda Rusiyanın da burada intervensiyası var. Çünki Ermənistan Rusiya ilə məsləhətləşmə bir siyasət aparır. Baxmayaraq ki Azərbaycan həm Rusiya ilə, Türkiyə ilə, Amerika ilə, Avropa ilə biraz balanslaşdıran siyasi. Ancaq Ermənistan birbaşa olaraq bu münasibətləri, xüsusən sərhədlərlə bağlı münasibətləri Rusiya ilə məsləhətləşmin. Yəni bütün bunlar Gürcüstanı bir növ deyir dağdan aşağı yendirməlidir. Gürcüstanı Gürcüstan regiona bir üçüncü bir dövlət kimi doğrudan real baxmalıdır və baxmamalıdır ki, mən burada tranzit əhəmiyyətliyəm və Azərbaycan istədi istəmədi mənlə dostluq edəcək. Yəni Gürcüstan mənələyər ki, əgər bu cür etsə və əgər Gürcüstan doğrudan da Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəfsiz mövqə tutsaydı, tutsa, İndi baxın, Gürcüstan nə zaman Ermənistanla münasibətlərini pisləşdirməyə başladı? O vaxtı ki, Ermənistanın rayonundan, bazasından Gürcüstana hərbi təyyarənin qalxması barəsində versiya irəli sürdü. O vaxta qədər Gürcüstan Azərbaycan neftini, Azərbaycanın bütün demək olar ki, dəmir yol xəttindən axan nə var idisə bizdən alırdı Ermənistana satırdı. Yəni heç vaxt bizim münasibətlərimizin gərgin olduğu dövrdə Gürcüstan Ermənistanla münasibətini sərtləşdirməyib. Yəni bu da Gürcüstanın səhvi idi. Yəni Gürcüstan burada neytral mövqe tutmalıydı. Gürcüstan Ermənistanı blokadadan biz demirik Gürcüstan Ermənistanı blokadaya almalıydı. Xeyr. Sadəcə Gürcüstan Ermənistanın blokadasını bizim tərəfimizdən olan bu qədər yəni rəvac verirdi ki, əksinə blokada yox, Ermənistan daha çəkilənsin.
Bu yaxınlarda güman ki, həm image makerlər siz dediyiniz kimi image makerlərin məsləhətinə uyğun olaraq Cavahiyyətəyə erməni əhalisinin köçməsinin 180 illiyi münasibətilə təbrik teleqramı da səsləndi. Yəni bu da bir mənalı qarşılanmaraq bu məsələ. Biri var təbrik, bir də var ki, faktoloji olaraq dedi, Cavahiyyətəyə köçməsi münasibətilə. Yəni bax bu biraz diplomatik nöqtə-i nəzərdən tamamilə başqa bir siqnallardır. Yaxşı. Bu Cənubi Qafqaz bəlalı belə deyək, region kimi hesab etsək, Avropa Birliyi münasibətləri haqqında nə deyə bilərsiz? Çünki Avropa Birliyi artıq növbəti müstəviyə keçmək istəyir münasibətlərdə. Amma nə olacaq bu müstəvi? Güman ki, tərəflərdən asılıdır. Avropa Birliyinin aid məsələ qaydaları var. Cənubi Qafqazdan istək nədir və Cənubi Qafqaz pozacaq mı bu qaydaları? Yəni, uyğundurmu Cənubi Qafqazın reallığına, yoxsa yox?
Bilirsiniz, biz Şərq tərəfdaşlıq proqramının üzvüyük. Tərəfdaşlıq daha doğrusu. Yəni, biz istədik, istəmədik. Hələ bu proqram bizim üçün bir önəmli bir prioritetdir və biz Avropa Birliyi də bunu gözəl bilir. Ancaq Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində hər bir dövlətlə anlaşma protokolu olacaq. Yəni, biz hələ bu protokolun konturlarını izah eləməmişik cəmiyyətlə və biz bilmirik nələr olacaq. Biz siz götürün Moldovanı, komunist Varoninin atdığı adımlara. Baxmayaraq ki, o göstərdi xalqına, göstərdi ictimaiyyətinə ki, mən bu ölkənin faktiki prezidenti seçilə bilərəm hələ nə qədər. Ancaq Avropanın, ölkənin mənafi naminə, o görürsünüz ki, Avropa Birliyindən daha ciddi ilişkilərin tərəfdən. Çünki bilir ki, dövlətinin gələcəyi, xalqının gələcəyi yalnız Avropa Birliyi ilə əlaqədədir. Bizdə də məhz bu Cənubi Qafqaza artıq demək olar ki, bir kompleks kimi baxılması keçdi. Yəni o dövr qutardı. Məsəl üçün bizi Ermənistanla bir yerdə qəbul eləyirdilər. İndi o dövr qutardı. İndi baxırlar Azərbaycanın pulu var, inkişaf eləyir, Ermənistanın pulu yoxdur. Yəni bu pullu varlı Azərbaycanla kasıb ermənini bir stolda oturdurmaq çətin olacaq onlar üçün. Çətindir. İndi onlar fikirləşirlər ki, hər dövlətə yanaşma fərqlidir. Ona görə də bizlə razılaşma imzalananda biz nə Avropa Birliyindən nə istəyəcəksə onu da bizə verəcəklər. Məsəl üçün Avropa Birliyi indi son dövrlərdə mən eşitdim ki, sərhədlərin viza ilə bağlı məsələ artıq çox ciddiləşib. Yəni vizaların ləğvi, sərhədlərin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması. Bəli, istəyirik, istəyəcəksə biz Avropa ilə bu Gürcüstan və yaxud digər dövlətlər kimi təmasda olaq və bizim məhsullarımız, bizim xidmətimiz Avropaya axınsın və yaxud Avropa gediş-gəlişimiz intensivləşsin. Biz bunu edəcəyik. İstəməsək təbii ki, Avropa bizə heç də məcbur eləsi deyil. Bizə indi də 5000 adda məhsul göndərmək üçün Avropa Birliyi siyahı verib. Nə göndərə bilirik? Heç bir şey göndərə bilmirik. Öz adımızdan heç nə göndərə bilmirik. Pambığımız Türk maladından gelir, ikramız Allah bilir hansı dövlətindən gelir. Yəni, bizim Avropaya çıxarda biləcəyimiz ki, yəni Avropa bazarında Azərbaycanda istehsal olunub adından çıxarıla biləcəyimiz məhsullar axı o qədər deyil. Yəni, Avropa Birliyi bizə şans verib, biz onu gərək, deyil ki, o şansdan özümüz istifadə edək. Heç kim artıq bizi məcbur etməyəcək.
Necə? Yəni, bu reallıqlara uyğunlaşmaq nöqtə nəzərdən, cəmiyyətlərin qəbul etmə nöqtə nəzərdən, yaxud da siyasi qüvvələrin hakimiyyətini.
Yox, Avropanın dəyərlərinə hörmət etmək lazımdır. Avropanın demokratiya, insan hüquqları, azad bazar, nə bilim, Avropa siyasətinə uyğun iqtisadiyyatın qurulma. Bu dəyərə hörmət etmək lazımdır. Bu dəyər olmayacaqsa, sən nə qədər də Avropanın enerji partneri ol, Avropa səninlə başqa dildə danışacaq. Yəni, yanaşma, o istehsalçı, yəni patribetçiski yanaşma olacaq. Bu cür, yəni mənə gəlir ki, biz mən istəməzdim ki, Avropa bizə yalnız bizim enerji məhsullarımızın əhəmiyyətinə görə yanaşsın. Bizim xalqımızın dəyəri var, xalqımızın Avropaya verə biləcəyi çoxlu şeylər var və çoxlu bizim, yəni mən mədəni irsimizdə demirəm. Sadəcə o qədər Azərbaycanın beyinlərini inkişaf elətdirə bilərik ki, onlar Avropaya gərəkli ola bilər. Yəni Avropada bunu bilirlər, bu xalqın potensialını bizdən yaxşı öyrənirlər. Ancaq bizim hələ o qədər istəyimiz yoxdur. Biz öz xalqımızın dəyərini bilmirik. Biz öz insanlarımızın dəyərini bilmirik ki, biz onları Avropaya təqdim edə bilək. Və Avropada bizə yanaşanda bilsinlər ki, bax, bu da Azərbaycan xalqının. Çünki xalqlara münasibət artıq tarixlə deyil, bugününləndir. Yəni, artıq bu son 20-ci əsrin son hadisələri göstərdi ki, ən, nə bilim, geridə qalmış xalqın bir nümayəndəsi də belə dünyada nümunə ola biləcək nəyisə icad edə bilər və dünya bununla yararlana bilər. Yəni artıq tamam fərqli yanaşma var dünyada. Avropada da onun kimi.
Əvəz və minnətdaram sizə bu günüzdə görə. Çox
sağ olun.
Əvəz Həsənov idi, Humanitar Təhqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri, Bisavo Birliyi Cənubi Qafqaz münasibətləri haqda danışırdıq. Eyni zamanda da Gürcüstanın Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan münasibətinin yaxşılaşması nəticəsində regionda outda qalmaq ehtimalı barədə. Birazdan qayıdırıq.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra azadlıqradiosu.az saytından, Hotbird və Türksat vəkilindən yayımdadır. Növbəti hissədə biz demokratiya haqqında danışırıq. Bu barədə kifayət qədər çoxlu söhbətlər gedir efirimizdə. Amma nəzərə alaraq ki, 15 sentyabr həmçində bu il beynəlxalq demokratiya günüdür. Biz bu barədə biraz başqa müstəvidən yanaşmağa çalışacaq. Hərçənd ki, başqa müstəvini ümumiyyətlə demokratiya sözü deyiləndə təsəvvür etmək bir qədər çətin olur. Köşə yazarı Zamin Hacı studiyamıza. Zamin, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür
edirəm sizə. Siz kifayət qədər çoxlu yazı yazırsınız və daha çox belə deyək, siyasi satira şəklində və yaxud ümumiyyətlə satirik şəkildə demokratiya anlamı Azərbaycan cəmiyyətində baş verən proseslərdə nəticə itibarilə necə gəlib çıxır belə deyək, siyasi satira və yaxud da satira səviyyəsində, yoxsa ümumiyyətlə tamamilə başqa müstəvidədir və o haqda yazmaq ciddi şəkildə biraz qəliz məsələdir?
Təbii ki, demokratik cəmiyyət olsaydı Azərbaycanda satiriklər üçün çətin olardı. Yəni, bunu belə deyək ki, onlar cəmiyyətdə tənqid olması məmurlar mı deyək, başqa bir hakimiyyət mühəndir, tapmaqda çətinlik çəkərdilər. Və açıqın deyim ki, bu mənim üçün biraz şok oldu. Sizin bu dediyiniz ki, bu demokratiya günüdür bu. Mən heç bunu bilmirdim. Doğrudan da. Çünki belə bir ümumiyyətlə, demokratiyanın özü nədir? Biz bilmirik bunu, açıq deyək. Biz bunu nəzəri olaraq bilirik. Belə deyək ki, tutaq ki, şəxsən mən məsələn kenguru görməmişəm də canlı olaraq. Evet. Məsələn, Avstraliyada yaşayır, bilirəm. Yəni, mənim üçün də demokratiya haradasa o kenguru kimi bir şeydir. Bilirəm ki, o haradasa belə bir şey var. Avstraliyada, yaxud belə deyək, Amerikada hoppanır, onun kisəsi var, balasını orada gəzdirir və s. Amma biz bilmirik və bilmədiyimiz şeylər haqqında danışmaq da biraz çətindir. Biraz gələk orada özə fantaziya işə salasan, biraz nağıl, əfsanə uydurasan və s. Və ümumiyyətlə siz bir şeyə fikir verin ki, bizdə bu günlərlə bağlı ümumiyyətlə çox belə absurd bir vəziyyət var. Məsələn, bizdə Milli Qurtuluş günü var, amma biz heç nədən qurtulmamışıq, yəni biabırçı bir gündüyük. Bizdə Qələbə günü var, biz həmişə məğlub olmuşuq. Bizdə Qadınlar günü var, qadınlar ən pis vəziyyətdədir ölkədə. Yəni, bu elə bil ki, biz nəyi isə qeyd eləməyə çalışırıqsa, onun belə deyək ki, biraz pis çıxmasın, zibilini çıxardırıq da belə deyək. Ola bilsin ki, bəlkə də siz bu sirri açıb deyirsiniz ki, belə bir gün var, demokratiya günü və azərbaycanlılar da bunu, biz də indən belə bunu qeyd eləməyə başlasaq, yəni ki, dünya üçün çox pis nəticələr verədilər. Ona görə də gərək siz bunu açıb deməyəm.
Yaxşı, Azərbaycanda Azərbaycan sayığı demokratiya barədə kifayət qədər çoxu danışırlar və deyirlər ki, bizə qərb demokratiyası lazımdır. Azərbaycan özünə məxsus öz mentaliteti olan bir ölkədir. İndi yaxşı, fərq varmı bu beynəlxalq demokratiya hər kəsin, hər bir dünyanın, daha doğrusu qərb dünyasının qəbul etdiyi demokratiya ilə Azərbaycan sayığı demokratiyanın, əgər ümumiyyətlə Azərbaycan sayığı demokratiya varsa, deyirsiniz ki, olmayan şəxsdə danışmazdır, amma hər halda deyirlər.
Təbii ki, belə ikiyüzlü yanaşmalar var Azərbaycan cəmiyyətində. Yəni, tutaq ki, Almanın istehsal elədiyi Mercedes-i minib sürən adam, tutaq ki, öz uşağını Britaniyada oxutduran adam, xəstələnəndə həmin ölkələrə qaçan adam, eyni zamanda deyir ki, onların mentaliteti bizə yaraşmır, onların mənəviyyatı yoxdur, Hollandiyada yaşayanlar kişi deyil və s. Güya ki, biz hamdan daha kişiyik və s. Yəni, hanı? Əgər biz doğrudan da elə mentalitetimiz yüksəkdirsə, bizim mənəviyyatımız hamıdan superdirsə və bizdə niyə həmin o səhiyyə, həmin təhsil, həmin maşın adi yoxdur, adi bir ütü. Yəni, ütü düzəldə bilməyən bir millətin durub başqa xalqlara mentalitet dərsi keçməsi bu gülməli bir şeydir. Yəni, bunu o bir məsəl var, deyə, ayıbına kör olmaq. Yəni, biz ayıbımıza kör olmuşuq və güya ki, görmürük, özümüzü dəvəquşu kimi başımızı soxmuşuq bu cəngəlliyə, bu qumun içərisinə və elə bilirik ki, dünya bizim, üzr istəyirəm, bir yerimizdən xəbərsizdir. Halbuki görür dünya bizim bir yerimiz.
Və mən soruşmuram necə görür hər halda. Güman ki, pis görünür,
təbii ki.
Pis görünür, amma nədir əgər varsa Azərbaycan sayığı demokratiya? Nədə özünü biruzə verir?
Təbii ki, demokratiya, yəni bu klassik hərfi mənasında desək, bu xalqın hakimiyyəti deməkdir. Azərbaycanda xalqın hakimiyyəti doğrudan da var. Amma bu söhbət hansı xalqdan gelir? Yəni, bəzən bizdə deyirlər ki, hakimiyyətdə olanların içərisində məsələn bir çox qruplar var, məsələn etnik azlıqlar var. Bəlkə də doğrudan da bu ölkədə kimsə, hansısa xalq hakimiyyətdədir, biz bilmirik. Eyni zamanda, amma mən təbii ki, bu zarafat, mən deməzdim, Azərbaycanda demokratiyanın belə deyək ki, yalancı belə imitasiya formada nələrsə var. Məsələn, müəyyən qəzetlər çıxır. Biz indi burada oturub danışırıq radioda, baxmayaraq ki, bu qısa dalğadadır, heç buna da yəni qulaq asan yəqin ki, çox az saylı olur. Yəni belə deyək ki, demokratiya Azərbaycanda, demokratiya deməzdim, Azərbaycanda əslində daha çox anarxiya var. Yəni hakimiyyət bunu sabitliyi adlandırır, amma əslində anarxiya var. Kim kimi harada istəyir tutur, döyür. Kim kimi istəyir vintaçanla belə deyək yortur. Bu nəqliyyat müfəttişləri və s. başqaları. Yəni aşkar şəkildə qanunsuzluq var. Demokratiya əslində daha çox qanunların hakimiyyətdə olduğu bir sistemdir. Yəni qanun aliliyi və belə deyək azlığın hüquqlarının qorunması, çoxluğun da ki hüquqları və s. Bu cür sistemdir. Amma bunların bizdə tam əslində tərsinədir. Yəni azlığın hökmranlığı var, bir qrup adamın hökmranlığı var və çoxluq da ona tabi olmağa məcburdur. Yəni demokratiyanın tam tərsidir sistem olaraq.
Var misal üçün qaydasız döyüş, bir də var peşəkar boks. Yəni bax bir müzakirə edən, müqayisə edəndə.
Yaxşı ki, misal çəkdiniz. Elə odur.
Yəni qaydalar var və qaydasız. Yəni necə gəldi də vurursan. Çünki misal üçün də filosof professor Rəhman Bədalov demokratiya haqqında düşünür də deyir ki, heç bir demokratiya məhdudiyyətsiz mümkün deyil. Cəmiyyətin mütləq məhdudiyyəti olmalı, amma həmin o məhdudiyyətlər demokratik olmalıdır. O isə əslində qanunlardır. Məhz qanunlar demokratik məhdudiyyətlərdir və mən qanunlara uyğun olaraq bilməliyəm ki, necə yaşayıram. Ki, hamı həmin o qanunlara riayət edir. Bax, bu əsl demokratiyadır.
Mən də hardasa bir söz oxumuşdum, sizin dediyinizə oxşar ki, yəni demokratiya o demək deyil ki, mən nə istəsəm eləyə bilərəm. Mən. Demokratiya odur ki, mənə nə istəsələr eləyə bilməsinlər. Yəni, belə deyək ki, bu təbii ki, bu azadlıq, bu cür belə fəlsəfi düşüncə, bunlar sonsuzdur və burada biraz da belə deyək, mücərrədliyə varır. Amma konkret məsələlər var axı. Məsələn, insan məktəbə gedib oxumalıdır. İnsan yaşamalıdır, insan yemək yeməlidir, insanın əmək hüququ olmalıdır, insanın seçmə hüququ olmalıdır. Bunlar da burada artıq fəlsəfə yedir. Bu konkret məsələlərdir, məişətlə bağlı faqla, belə deyək ki, məişətin bir təzahürləri. Yəni, biz nə istəyirik ki? Biz istəyirik ki, məsələn, Azərbaycanda məişət səviyyəsində demokratiya olsun. Biz fəlsəfi mənada azadlıqlar, fəlsəfi mənada demokratiya, bunları düşünmək təbii ki, filosofların, yaradıcı adamların, yəni belə deyək, ədəbiyyatda, tutaq ki, bu Amerikada bunun çox gözəl modelini qruplar da, məsələn, onlar deyirlər ki, istənilən bir fikir, fikir olaraq ona sərhəd qoymaq olmaz, amma əmələ keçərkən sərhəd qoymaq olar. Yəni, tutaq ki, hətta orada mən biləni terror haqqında da terror yazmaq mümkündür, tutaq ki, Hitler haqqında, yəni Almaniyadan fərqli olaraq. Bəli. Yəni, hər şey, yəni orada söz azadlığına heç bir məhdudiyyət yoxdur, o cümlədən düşüncə azadlığı. Yəni, bunu Amerikalılar başa düşüblər ki, axı düşüncəyə necə sərhəd qoymaq olar? Bu düşüncədir. Düşüncə sərhəd mümkün deyil, amma əmələ qoymaq olar təbii ki. Yəni, başqalarına toxunanda bu cür.
Qeyd etdiniz ki, bax, anlayıblar ki, bəli, düşüncəyə sərhəd qoymaq olmaz. Bax, bu fikirlər məndə növbəti sual yaradır və hər zaman bu sualı verərkən cavab tapmaq biraz çətinlik yəni, yaradır. Nə mane olur? İnsanın hansı xüsusiyyəti prinsipcə bəsit olan öz-özlüyündə demokratiyanın yayılmasına mane olur Azərbaycan cəmiyyətində? Azərbaycan insanın hansı xüsusiyyəti? Əgər belə demək olarsa.
Bu
axı hər şey kifayət qədər aydındır.
Təbii, yəni belə deyək, velosipedi təzədən düzəltməyə ehtiyac yoxdur. Var, bu nümunələr var və biz yenə də, yəni bayaqki sözümə qayıdıram ki, biz ayağımız yer tutanda, başımıza bir iş gələndə, xaricə qaçanda heç vaxtı tutaq ki, İranı, İraqı, Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistanı seçmirik də, Avropa ölkələrini seçirik, demokratik ölkələri seçirik ki, orada yaşamaq mümkündür. Demək, demokratik cəmiyyət daha yaxşıdır. Yəni bu insanlar seçilir. Nə mane olur? Bilirsiniz, mən iqtisadçı deyiləm və bu, yəni iqtisadçı da düşünə bilmərəm ki, bizim xalqımız hansısa haqlardan geri qalmış təfəkkürə malikdir, yaxud biz bioloji olaraq nədəsə fərqlənirik. Xeyr, belə fərqlər yoxdur. Sadəcə olaraq görünür ki, bizdə belə deyək ki, örnəklər çox az olubdur. Yəni hər bir xalqın hər belə deyək demokratik mübarizə yolunda bir örnəklər olur. Qabağa çıxan, belə deyək, oğullar olur. Və bu oğullara baxıb, belə deyək ki, bu hərbi terminlə desək, xalq da onlara baxıb düzlənir. Oğullar kimi olmağa çalışır, onların getdiyi yol. Görünür, bizim bəlkə mütəfəkkirlərimiz az olubdu. Bəlkə bu bir şeylə də izah eləmək olar ki, biz 200 il məsələn bu da az bir şeydir. Müstəmləkə şəraitində yaşamışıq və qul psixologiyası oturuşubdur millətin beyninə. Demokratiya məsuliyyət deməkdir, azadlıq ümumiyyətlə məsuliyyət deməkdir. Özün özünə cavab deyirsən. Bu əslində biraz qorxulu bir şeydir. Biraz insanda belə deyək bir metafizik də olsa belə dəhşət yaradır ki, necə yəni mən özümü, necə yəni tutaq ki, ağa yoxdur, mən necə hansısa bir işi görəcəm. O məşhur bir fakt var. Bu Sovet dövründə bir Laçın rayonunda bir bəy var imiş. O bəy bəyi tutublar, bunu qolçamaq adı ilə bu bəyi öldürüblər də, belə deyə öldürüb göndəriblər Sibirə. Bunun da bir 2000-3000 qoyunu var imiş. Bu qoyunları kolxoz düzəldiblər və veriblər çobanlara da. Və bu çobanlar bir ilin içərisində o qoyunların hamısını məhv eliblər. Raykom nəsə komissiya yaradılıb, bu çobanları cəzalandırmaq istəyirlər və onlara deyirlər ki, axı necə olur, siz onu bəy üçün otarırdınız. Heç bir qoyun ölmürdü. Amma indi özünüz üçün otaranda hamısını qırdınız da məhvələ. Onlar deyirlər ki, biz nəyə, bəy göstəriş verirdi, biz də eləyirdik. İndi bizə göstəriş verən yoxdur, biz çaşmışıq, bilmirik nəyə. Yəni, bu özü çox mühüm bir şeydir. Yəni, böyük mənada götürəndə kütlə, biraz geridə qalmış təfəkkürə malik kütlələr həmişə göstəriş gözləyirlər. Hər hansı bir işi görmək üçün. Onlar üçün öz azadlığı, ailəsinin azadlığı, evinin azadlığı belə anlayışlar çətin qavranılır. Görünür, biz yəni o velosiped misalında kimi velosipedi kəşf etmək bizə lazım olmasa da ən azı onu sürməyi öyrənmək üçün bizə uzun müddət vaxt lazım olacaq. Yəni dəfələrlə yıxılacağıq, duracağıq, dizimiz əziləcək, qolumuz qırılacaq, başımız yarılacaq. Amma təbii ki biz də öyrənəcəyik. Yəni bu bir böyük bir bu azad insanın ümumiyyətlə insanın daxilindəki o azadlıq duyğusu nə qədər belə biraz Freud vari desək, alt şuura basılsa da o əvvəl axır çıxır üzə və insanlar, yəni cəmiyyətlər bütün mən inanıram ki, biraz bu belə deyək, biraz optimist olsa da biz optimist nəslin nümayəndəsiyik və yəqin ki bizdə də demokratiya olacaq.
Güman ki, nə vaxt sualını vermək biraz yersiz olardı.
Təbii, yəni o vaxtın şəxsən mənim üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni olsun sabah olsun.
Ki nə vaxtsa olsun. Amma digər sualım mən indi söhbətimizə qoşulan və Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycan demokratiyasının atası kimi qəbul olunan Hikmət Hacızadəni qoşuruq efirə. Hikmət bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük.
Hikmət bəy, təşəkkürlər ki, qoşuldunuz bizim efirimizə. Bilirsinizmi, Zamin Hacı ilə oturub burada söhbət edirik. Beynəlxalq demokratiya günüdür və nə mane olur Azərbaycanda demokratiyanın yayılmasına, yer tutmasına? Azərbaycan insanın hansı xüsusiyyəti buna mane olur? Suallarına çalışırdıq biraz cavab tapaq. Nə vaxt bu mümkündür sualını vermirik. Amma sizcə, Hikmət bəy, hansı şəraitdə bu mümkündür ki, Azərbaycanda demokratiya olsun?
Təxminən Azərbaycanda demokratiyanın problemlərini 3 yerə bölmək olar. Birincisi, bizim səmimi desək belə şərq mədəniyyətimizə demək malikik də biz. Ümumən şərqdə demokratiya və özünü idarə belə deyək də, demokratiya deyəndə belə abstrakt bir sözdür, heç kəs heç nə demir, özünü idarə. Bu az inkişaf eləyib. Qərbdə əsasən tarixən avtoritar üsullar hökm sürüb hər yerdə, ailədən hökumətə qədər. Ondan sonra o şərq demək mentalitetinin üstünə bizdə gəldi sovet avtoritarizmi. O daha kəskinləşdirdi demək məsələni. Özünü idarə daha da pis vəziyyətə salındı. Hər şey plan iqtisadiyyatı yadınızdadırsa, plan demoqrafiyası, plan təhsili və s. və s. İndi müstəqillik dövrünü isə desək, onun üstünə mən, məsəl üçün, yenə iki bir faktor da gətirərdim. Birincisi, bizim neftimiz, belə deyək, resurslarımız, hansı ki, artıq elmdə qəbul olunub ki, resursu çox bol olan ölkədə demokratiya az gedir. Demokratiya alınmır. Rasional işləməyə o qədər də lüzum yoxdur. Əlini uzadırsan, oradan banan gəlir sənə palmadan və inkişaf gedmir. Və ən nəhayət bizim demək əlverişsiz geostrateji vəziyyətimiz. Biz dörd tərəfdən avtoritar güclü avtoritar ölkələrlə əhatələnmişik. Onlar əlbəttə ki bizə çox pis təsir göstərir. Rusiya avtoritar, İran pis gündə. Bax bunlar, bax bu əsas bu 4 faktor: mentalitet, sovet irsi, resurslarımız və əlverişsiz geosiyasi demək vəziyyətimiz. Bunlar demokratiya mane olurlar. Buna baxmayaraq əlbəttə ki mən deyə bilməzim ki demokratiya ümumiyyətlə yaddır Azərbaycana və yoxdur. Bir siyasi sistem kimi o yoxdur Azərbaycanda. Amma cəmiyyətdə var. Cəmiyyətin böyük bir hissəsi, mən deyərdim, özünü idarəyə hazırdır. Vətəndaş cəmiyyətinin daxilində biz demokratik proseslər görürük. Biz Azərbaycan ailəsində böyük yeni demokratik ənənələr görürük. Biz bizim yaradıcılığımızda demokratik əsaslar görürük. Odur ki, mən optimistəm bu barədə. Nə vaxt deyirsiniz, konkret soruşursunuz, nə vaxt sıçrayış olacaq demokratiya? Mən belə deyərdim. Məsəl üçün, ya Rusiya, ya İran nəsə birdən böyük bir şey dəyişsə və demokratiya doğru addımlar olsa, o bizə də çox böyük təsir eləyəcək. Mütləq bizdə də irəliləyiş olacaq.
Aydın.
Rusiya ya İran çox pis təsir eləyir bizə. Neftimiz qalacaq onsuz da, mentalitetimiz qalacaq. Amma Rusiya ilə İran tez dəyişə bilər. Avropanın bura yaxınlaşması əlbəttə ki, bu da böyük yardım olardı demokrasiyaya. Hər vəclə çalışmaq lazımdır ki Avropa proqramlarında biz iştirak eləyək, çalışaq o özünü idarə qaydaları, sülh yaradmaq qaydaları, ədalətli rəqabət qaydalarını biz qavrayaq, mənimsəyək.
Yəni burada, yəni Hikmət bəy, burada hər hansı bir insanın insan xüsusiyyətinin rolu barədə danışmaq düzgün deyil də hesab edirsiniz. Yəni
yox, niyə? Yəni genetik olaraq deyirsiniz.
Yox, yəni misal üçün o var da insanlarda xüsusiyyətlər: paxıllıq, savadsızlık, qeypeşəkarlıq, bax belə faktorlar deyəsə.
Bəli, bəli, onlar var, var. Onlar onu mən sadalayanda problemlərin birincisi dedim də.
Bəli.
Bunlar hamısı avtoritar cəmiyyətin təzahürləridir. Onlar var, o tarixdən qalıb bizdə.
Aydındır.
Şərqin təzahürləridir.
Minnətdarım Hikmət bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun qoşulunuza görə. Hikmət Abzadə qoşulmuşdu bizim söhbətə və biz deməli Azərbaycan demokratiyasının atası hesab edilən bir şəxslə danışırdıq. Zamin Hacı studiyamızdadır. Zamin bəy, indi mən də qeyd etdim. Hikmət bəy deyirdi ki, şərq mentaliteti, sovet avtoritarizm bir iş kimi, neftin mövcudluğu, əlverişsiz geosiyasi vəziyyət, hansını ki prinsipçi düzəltmək olar. Bu hər olan məsələdir. Amma şərq mentaliteti, sovet avtoritarizmi, yüksi və neft. Bunu, bunsuz necə təsəvvür etmək olar Azərbaycanı? Olar mı?
Mən öncə sizdən, yəni bir demokratik şəkildə incidiyimi bildirim ki, siz yəni studiyaya çağırdığınız adamı da heç olmasa demokratiyanın ya bir nəvəsi ya bir təqdim edəməyiniz. Bu təbii zarafatdır. Amma Hikmət bəyin dedikləri doğrudan da çox ciddi faktorlar, çox ciddi təsir edir. Amma o Rusiya ilə İranın demokratikləşməsini gözləməkdənsə, məsələn, ən azı biz yaxın perspektivdə belə bir ehtimal var ki, 2015-ci ilə kimi bizim neft, məsələn, müəyyən qədər xeyli azalmalıdır. Məsələn, ona daha çox ümid eləyə bilərik də belə çıxır ki, məntiqən. Amma bilirsiniz, mən Azərbaycanın işdən demokratikləşməsindən daha çox Hikmət bəy orada Avropadan adım çəkdi. Təbii, yəni bu böyük bir biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, xoşbəxtlikdən. Yəni indi belə bir dövrdə avtoritarizmi, ümumiyyətlə totalitarizmi möhkəmlətmək çox çətindir. Qloballaşma əsridir. Yəni tutaq ki, məsələn, demokratiya düşmənlərinin ən böyük belə deyək ki, düşməni nədir? Məsələn, internet, mobil telefon, yəni informasiya axını, buna qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni sərhədləri qapalı saxlayıb Sovet dövləti kimi də bu cür şəkildə belə qoruyub saxlamaq mümkün deyil. İnsanlar gedirlər, başqa sistemləri görürlər, başqa ölkələrdə insanların necə yaşadığını görürlər, öyrənirlər. Və bu təsirlər olacaq və yenə də deyirəm ki, biz bunu biz elə bir dərin quyudayıq ki, mən ona həmişə deyirəm, yəni biz çox dərin quyudayıq və bu quyudan bizi çıxartmaq üçün kimsə həm də qıraqdan bir ip atmalıdır. Biz özümüz də çıxmağa cəhd göstəririk, divara dırmaşırıq və s. hərdən də gümbultu ilə düşürük quyunun dibinə. Necə ki, 2003-cü ildə məsələn cəhd elədik ki, çıxaq quyudan, çıxanmayıq, düşdü daha da dərinə. Amma ip atılanda, yəni o vaxt bizə ip atanlar da olmuşdu, sonra o ipi yandırdılar, kəsdilər. Belə də aldadılar da bizi, təbii ki, bu da olur. Amma yəqin ki, bu həm də belə deyə, xarici dəstək, ümumiyyətlə bu qlavallaşma, bu kim nə deyirsə desin, yəni qlavallaşmanın pis tərəfləri olmaqla yanaşır, müsbət tərəfləri də var. Və bu müsbət tərəflərindən də biri odur ki, demokratiya böyük bir tsunami. Belə deyək, tsunami biraz mənfi yüklü sözdür. Hı-hı. Amma belə deyək ki, bu bir dalğadır. Bu dalğanın qarşısını almaq mümkün deyil. Bu dalğa gələcək və bizi də qabağına qatıb, bizi də demokratik bir cəmiyyət eləyəcək. Mən buna inanıram.
Biraz sürpərvər olaq da bu tsunamidən. Keçək, digər nümunə, siz texnoloji məsələlərə toxundunuz. Yeni texnologiyalar, güman ki, bu sərhədləri aşacaq və buna yerlənmək. Mən sovet vaxtının istehsal etdiyi elektronikin sərgüzəşləri filmi yadıma düşdü. Güman ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı elektronik olmalıdır öz özlüyündə ki, heç bir maniyyə onun üçün problem olmasın. Elə?
Mən düzü o üçün onu unutmuşam, ona görə də başa düşməli.
Həmin deməli, qəhrəman hər şeyi bilirdi, hər şeyi bacarırdı, hamıdan bəlkə tez qaçırdı, hamıdan yaxşı fortepiano ifa edirdi, hamıdan gözəl belə deyək, atlet idi, riyaziyyətin bilməsinə də söz yox, şahmatda hamı məlub edirdi. Yəni, bax, hər sahəyə hansına gindən ki, məşğul olurdu, savadına arxalanaraq uğur qazanırdı və ona nə qədər də maniyyə qursunlar, uğurasınlar, aparsınlar başqa şəhərə, başqa ölkəyə, orada əzaba düçar etsinlər, amma yox, bu çıxırdı bu məsələdən, vəziyyətdən başoca öz istəyinə nail oldu. Ayrı məsələ ki, sovet vaxtı üçün bu nağıl kimi görünür, amma reallıqda doğrudan da nə qədər çox baraca, bacarıqlı olursa insan, bir o qədər də böyük uğura nail ola bilər, deyil mi?
Anladım sizi, düz deyirsiniz ki, yəni bizim ölkədə, yəni demokratiyanın ən böyük problemlərindən biri məsələn əslində elə peşəkarlıq problemi. Yəni istənilən sahə üzrə peşəkarlar, bacarıqlı insanların sayı çoxaldıqca onların asıllığı da azalır. Asılı adam, yəni başqasından asılı adam əslində savadsız adamdır. Çünki o bilmir necə eləsin, ona mütləq göstəriş verilməlidir. Yəni yaşayış, həyatını qurmaq üçün də o cümlədən belə deyək. Ona görə də o Zərdüşt bəy həmişə o sözü deməyi xoşlayır. O ki, demokratiya savadlı xalqın hakimiyyətidir. Və oradan da elədir. Yəni, o savadlı savadımız da artmalıdır. Yəni, daha çox oxumalıyıq, daha çox öyrənməliyik, daha çox peşəkar olmalıyıq, bacarıqlı olmalıyıq ki, həm də demokrat olaq. Yəni, bu cür.
Minnətdarım, təşəkkürlər Zamin bəy. Çox sağ olun. Zamin Hacıydı, studiyamızın qonağı. Birazdan xəbərlər olacaq. Azadrays.az saytından Hotbird və Turkcell Pekindən dinləyə bilərsiniz. Növbəti saatda tarixi məqamlar və bilik günü haqda danışırıq. Saytı dəyişməyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü
Akşam saat 9'a 25 dakika kalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.